Lucas Kapitulo 10. Pakatapos kaini, nagpili paan kagurang nanin 72 na lalaki. Sinugo niya sindang manduwa-duwa na manginot sa iya sa mga banwa asin sa mga lugar na dudumanan niya. Sinabihan niya sinda,
dakul an anihon, alagad dikit an paraani. Kaya makimahirak kamu sa kagsadiri kan anihon na magsugo nin mga paraani sa iyang anihon. Lakaw kamu. Sinusugo ko kamu siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lumo. Day kamu magdara nin pitaka, bag o sandalyas. Day kamu magtaong galang sa kiisayman sa dalan. Paglaog nindo sa arinman harong, magsabing o na kamu. An katuninungan mapasaharong na ini. Kunang nagiirok diyan mamumuton sa katuninungan, magdadanay sa iya ang katuninungan. Kun bako, mabalik iyan sa indo. Diyan kamu mag-erok sa harong na iyan. Magkakan kamu sa kamag-inom kan anuman na itao sa indo. Hulita ang trabahador, maninigong bayadan. Dahil kamu magburubalyo sa manlain-lain na harong. Paglaog nindo sa arinman na banwaan na mag-ako sa indo, kakanun nindo ang anuman na itao sa indo. Bulungon nindo ang mga naghihelang sa banwaan na iyan, asin sabihan nindo sinda. Harani na sa indo ang kahadian ng Diyos. Alagad kun maglaog kamu sa arinman na banwaan asin dai kamu akuon, maglakaw kamu sa mga kali sa kamagsabi kamu. Maski an alpug digdi sa sendong banwaan na nakadukot sa samung mga bitis, pinapagpagmi bilang patanid sa indo. Alagad sabuton indo ini, harani na ang kahadian ng Diyos. Sinasabihan ko kamu na sa aldaw nin paghukom, mas magian ang padusang itataon ng Diyos sa sudumaki sa banwaan na iyan. Herak man sa imo Kurasin, herak man sa imo Bitsaida, hulit akun ang mga milagrong ginibo diyan sa indo ginibo sa Tiro sa kasasidon, haloy nakuta nang nagsuulot nin sako asin nagtukaw sa abuan mga tao duman sa pagpahiling na sinda nagbakli. Kaya sa aldaw nin paghukom, mas magian ang padusang itataw sa mga taga Tiro asin Sidon kisa sa indo. Asin ika Kapernaum, buot mong iitaas sagkod sa langit, ihuhulog ka sa impyerno.
Da nga nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulo,
an naghihinanyog sa indo, naghihinanyog sa ko. An minasikwal sa indo, minasikwal sa ko. An minasikwal sa ko, minasikwal sa nagsugo sa ko.
Maugmang nagbalik ang 72 as sinagsabi,
kagurang nan, dawan mga demonyo nagkuyog sa mo kan pagbuotan misinda sa ngaran mo.
Sinabihan sinda ni Jesus,
nahiling ko si Satanas na nahulog na garo kikilat hali sa langit. Tinawan ko kamunin kapangyarihan sa pagbatay sa mga halas, saka sa mga uyang, asin sa pagdaog kang gabos na kaiwan. Kaya dai kamu maaano, alagad magugma kamu, bakong hulita nagkukuyog sa induan mga maraot na espiritu, kundi hulita na susurat sa langit ang sa indong mga ngaran.
Kan oras man sa nang ito, si Jesus na panunin kaugmahan kan Espiritu Santo, da nga nagsabi,
Ama, kagurang nanin langit asin daga, nagpapasalamat ako sa imo huli tay pinahiling mo, sa mga mangmang an mga bagay na tinago mo sa mga madunong, saka sa mga may inadalan. Opo, Ama, huli tay ini ang pinagmarahay mo. Itinaosako kan sa kong Ama ang gabos na bagay, mayong nakakamidbid sa aki kundi ang Ama sana. Mayo man ni nakakamidbid sa Ama, kundi an aki sana, asin an buot kan aking makamidbid sa Ama.
Da nga nagatubang si Jesus sa iyang mga disipulo asin sinabihan sinda na mayong ibang nakakadangog,
paladan kamu ta nahihiling nindu an mga nahihiling nindungon niyan. Huli ta sinasabihan ko kamu, nadakul na propeta sin mga hade an nagmauot na makahiling kan nahihiling nindu. Alagad dai nakahiling ka iyan. Nagmauot sindang makadangog kan nadadangog nindo, alagad dai nakadangog ka iyan.
Dangan sarong abogado ang nagtindog nganing baloon si Jesus. Hinapot niya si Jesus,
Maestro, ano ang dapat kong gibuhon nganing makamtan ko ang buhay na daing katapusan?
Sinimbag siya ni Jesus,
ano ang nasusurat sa katugunan? Ano ang pakasabot mo ka iyan?
Nagsimbag ang lalaki,
kamutan mo ang kagurangan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong kusog, asin sa bilog mong isip. Kamutan mo manan sa imong kapwa, siring kang pagkamuot mo sa sadiri mo.
Tama ang simbag mo.
Ang sabi ni Jesus,
gibuhay yan asin mabubuhay ka.
Alagad huli tabuot magpakamatanos ang lalaki, hinapot niya giraray si Jesus.
Si Isay ang sakong kapwa.
Nagsimbag si Jesus.
Sarong lalaki ang naglulugsot hali sa Jerusalem pasiring sa Jericho. Hinipaan siya nin mga parahabon. Hinubaan sa kakinulugan dangan binayaan na haros gadan. Natagbo na may nag-aging padi sa dala na ito. Alagad kan mahiling niya ang lalaki, liniklikan niya ini. Nag-agi man duman ang sarong libita, kan mahiling niya ang lalaki, nagpadagos sana siya sa paglakaw sa ibong nagilid kan dalan. Alagad nag-agi duman ang sarong Samaritano, kan mahiling niya ang lalaki, nahirak siya nin marahay. Dinulok niya ini, ang mga lugad hinugasan nin lana sa kaarak dangan binugkos. Pagkatapos, ilinunod niya ang lalaki sa hayop niyang pinaglulunadan, saka dinara sa sarong-harong na sakatan asin duman niya inataman. Sunod na aldaw, kan mahali na ang Samaritano, tinauan niya nin duwang dinaryo ang kagsadiri kan harong na sakatan sa kasinabihan. At tama na siya, pagbalik ko, babayadan taka kan anuman na magagasto mo. Dangan hinapot ni Jesus ang abogado. Sa paghuna mo, si isay sa tulong ini ang nakipagkapwa tao sa lalaking hinipaan kan mga parahabon.
Nagsimbag ang abogado.
Idtong nahirak sa iya.
Sinabihan siya ni Jesus.
Kunsiring, lakaw asin gibuha ang ginibon niya.
Si Jesus asin ang sa iyang mga disipulo nagpadagos sa paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae na ang ngaran Marta ang nagpadagos kay Jesus sa iyang harong. Ini si Marta may tugang na babae na ang ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan, danga nagdangog kan sa iyang katukduan. Alagad si Marta na sibot sa paglingkod, kaya nagdulok siya kay Jesus as sinagsabi,
Kagurangnan, di ka nahihirak na pinapabayaan sana akong magtarbahong sulok ang tugang ko? Pakisabihin man siyang tabangan ako.
Alagad sinimbag siya kan kagurangnan.
Marta, Marta, nasisibot ka as inahaadit dapit sa dakul na bagay. Alagad saro sa ng bagay ang kaipuhan. Napili ni Maria ang mas marahay. Asin da iyan hahaliun sa iya.